Today This Morning.
Good morning, selamat hari Senin. Welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabarnya nih? Semoga Anda semua sehat ya pastinya, dan semoga Anda juga tetap waspada dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan nih belakangan ini ya. Nah, ngomong-ngomong, kemarin di tanggal 20 Juni di hari Minggu, kita semua memperingati yang namanya Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day. Kalau dilihat nih dari data-datanya, saat ini ada sekitar 26 jutaan orang di seluruh dunia yang jadi pengungsi. Alasannya macam-macam, ada yang melarikan diri karena kemiskinan, ada yang melarikan diri dari konflik dan persekusi di kampung halaman masing-masing. Dan mereka ini tersebar di berbagai titik di seluruh dunia. Ada pengungsi Rohingya dari Myanmar, ada pengungsi asal Suriah, dari Afghanistan, Ethiopia, dan lain sebagainya. Nah, di VOA This Morning hari ini, di hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, kami juga sudah menyiapkan berbagai berita dari Indonesia dan dunia yang beberapa di antaranya membahas isu pengungsi ini. UNHCR dan IOM memuji langkah sejumlah organisasi masyarakat untuk memberdayakan para pengungsi di Indonesia yang tengah menunggu penempatan ke negara ketiga.
Tapi mereka bisa melakukan sesuatu, mungkin bisa menyumbangkan sesuatu juga buat perekonomian bangsa Indonesia, dan terus udah gitu berguna juga bagi mereka sendiri.
Saat PBB mengakui Hari Pengungsi Sedunia, warga di wilayah Tigray, Ethiopia, terus dipaksa melarikan diri dari perang dan kemiskinan.
Mereka mengatakan bahwa kami harus pergi sebulan lalu, dan sejak itu mereka datang setiap hari. Bedanya, kini mereka melakukannya dengan paksa.
Siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahm Sreva. Sejumlah diplomat tinggi hari Minggu mengatakan telah mencapai kemajuan lebih besar dalam pembicaraan antara Iran dengan negara-negara adidaya untuk berupaya merundingkan dan memulihkan perjanjian nuklir tahun 2015 guna mencegah pengembangan nuklir Iran. Pemerintahan Trump mundur dari perjanjian penting itu tahun 2018 lalu. Para diplomat itu mengatakan kini terserah kepada pemerintah yang terlibat dalam perundingan untuk membuat keputusan politik. Perundingan ini adalah pertemuan resmi pertama sejak seorang hakim garis keras menang telak dalam pemilu Iran pekan lalu. Sebagian diplomat menunjukkan keprihatinan bahwa terpilihnya Ebrahim Raisi akan semakin memperumit kemungkinan tercapainya perjanjian nuklir itu. Enrique Mora, pejabat Uni Eropa yang memimpin pertemuan terakhir dalam perundingan putaran ke-6 antara Rusia, Tiongkok, Jerman, Prancis, Inggris, dan Iran, mengatakan kepada wartawan, "Kita semakin dekat untuk mencapai perjanjian, tapi belum ke arah sana."
We are closer than we were 1 week ago, but we are not still there.
Tambahkannya, kami telah membuat kemajuan dalam sejumlah masalah teknis. Namun Mora tidak merinci lebih jauh soal apa yang dimaksudnya dengan isu-isu teknis. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan salah seorang tokoh yang memimpin upaya mencapai perdamaian, Dr. Abdullah Abdullah, akan terbang ke Amerika untuk melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Jumat nanti. Pertemuan tatap muka ini berlangsung menjelang penarikan mundur sisa pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan pada 11 September mendatang, sejalan dengan arahan Biden untuk menutup apa yang digambarkannya sebagai perang abadi. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Minggu mengatakan, Biden menanti untuk menyambut para pemimpin Afghanistan itu dan akan memastikan dukungan diplomatik, ekonomi, dan kemanusiaan Amerika di negara yang dilanda gejolak itu selagi penarikan pasukan terus berlangsung. Lawatan Presiden Ghani dan Dr. Abdullah akan menyoroti kemitraan yang langgeng di antara Amerika dan Afghanistan, sementara penarikan pasukan terus berlanjut, ujar Psaki. Psaki menggarisbawahi bahwa Amerika akan terus mendukung penuh proses perdamaian sedang berlangsung dan menyerukan kepada seluruh pihak di Afghanistan untuk ikut serta dalam perundingan guna mengakhiri konflik tersebut. Kantor Ghani belum menanggapi rencana lawatan itu. Taiwan hari Minggu menerima 2,5 juta dosis vaksin Moderna yang disumbangkan oleh pemerintah Amerika. Sumbangan itu menyusul pengiriman awal 750 ribu dosis vaksin pasca kunjungan beberapa senator Amerika 6 Juni lalu. Kargo-kargo berisi vaksin di bawah China Airlines, maskapai penerbangan utama Taiwan, mendarat di Bandara Internasional Taoyuan sekitar jam 4.30 sore. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Amerika dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam proyek ini. Dan mengakhiri pidatonya dalam bahasa Inggris dengan mengatakan, teman di saat paling membutuhkan adalah teman sejati.
A friend in need is a friend indeed.
Menteri Kesehatan Taiwan Chen Shih-chung dan utusan khusus Amerika untuk Taiwan Brent Christensen juga berada di bandara untuk menerima sumbangan vaksin itu. Pemerintah Israel hari Minggu menyetujui pembentukan komisi penyelidik yang independen untuk menyelidiki insiden yang menelan korban jiwa di sebuah situs Yahudi April lalu. 45 orang tewas dalam insiden itu. Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan, komisi itu akan menyelidiki kurangnya pengamanan sehingga memicu insiden berdesak-desakan dan terinjak-injak saat perayaan Lag BaOmer di Gunung Meron. Komisi itu akan dipimpin oleh seorang hakim senior saat ini atau mantan hakim senior, dan anggotanya dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung Israel. Sekitar 100 ribu orang yang sebagian besar merupakan warga Yahudi ultra-ortodoks berkumpul saat festival 29 April di bagian utara Israel. Meskipun ketika itu ada pembatasan sosial terkait virus corona yang membatasi jumlah orang yang berkumpul di luar ruangan maksimal 500 orang saja. Dan aparat telah berulang kali mengeluarkan peringatan tentang hal itu. Kantor Pengawas Keuangan Negara telah mengeluarkan peringatan serupa pada tahun 2008 dan 2011 tentang kondisi berbahaya di Gunung Meron. Namun selama festival itu, ratusan orang terus datang melalui lorong-lorong yang sempit menuruni situs gunung suci tersebut. Lereng yang licin menyebabkan orang tersandung dan jatuh, sehingga memicu tanah longsor yang menewaskan 45 orang dan melukai sedikitnya 150 lainnya. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, sebagian dari 14 ribu pengungsi di Indonesia yang sedang menunggu penempatan ke negara ketiga berupaya keras agar dapat mandiri dan menghidupi diri sendiri tanpa tergantung pada organisasi-organisasi bantuan. UNHCR dan IOM memuji langkah sejumlah organisasi masyarakat untuk memberdayakan mereka. Indra Yoga melaporkan dalam laporan khusus Hari Pengungsi Internasional 2021.
Here as a refugee in Indonesia, I'm just trying to survive and support my own life.
Inilah Bismillah Tahir Zada, salah seorang dari 14 ribu pengungsi yang berada di Indonesia dan masih menunggu penempatan ke negara ketiga. Perang berkelanjutan di Afghanistan memaksanya keluar dari negara itu menuju ke Iran. Namun, berharap mendapat penghidupan yang lebih baik, pada tahun 2014 ketika ia berusia 16 tahun, Bismillah mengadu nasib ke Indonesia. Ia sempat menetap di Cisarua, Bogor sebelum pindah ke Cawang, Jakarta Timur, di mana ia menyewa rumah kontrakan sederhana. Setelah 4 tahun berupaya keras menempuh beragam cara untuk dapat ditempatkan di negara ketiga tanpa hasil, Bismillah mengikuti pelatihan Ready for Business yang diselenggarakan oleh Badan PBB Urusan Penanganan Pengungsi UNHCR dan Organisasi Migrasi Internasional IOM, bekerjasama dengan Universitas Katolik Atmajaya dan Dompet Duafa. Dalam pelatihan selama 6 bulan itu, Bismillah diajak membuat rencana usaha agar mandiri. Fasilitator dari Universitas Katolik Atmajaya, Ingrid Natania Wongso, menceritakan bagaimana program pelatihan hasil kerjasama UNHCR dan IOM bekerjasama Unika Atmajaya dan Dompet Duafa itu berhasil membangkitkan semangat sejumlah pengungsi.
Ya, semoga selama masa penantiannya juga mereka nggak cuma duduk diam dan akhirnya stres diri, tapi mereka bisa melakukan sesuatu, mungkin bisa menyumbangkan juga buat perekonomian bangsa Indonesia dan terus udah gitu berguna juga bagi mereka sendiri.
Diwawancarai secara terpisah, Assistant Protection Officer UNHCR Dwita Aryani mengatakan program pelatihan yang teratur dan sistematis untuk memberdayakan pengungsi bersama mitra-mitra lokal ini penting agar para pengungsi dapat belajar mandiri sementara menunggu penempatan di negara ketiga.
Dan juga selain mereka dapat hidup dengan lebih mandiri, harapan kami juga mereka tidak tergantung pada pendanaan dari negara-negara lain atau bantuan dari negara-negara lain karena bantuan tersebut sifatnya belum jelas sampai kapan.
Kepala Misi Organisasi Migrasi Internasional Louis Hoffman juga memuji langkah ini dan mengapresiasi pemerintah Indonesia yang memberi kemudahan dalam berbagai program pelatihan seperti ini.
Along with UNHCR, we both run very similar initiatives for this. Sometimes it's vocational training, it's promoting internships.
Indonesia belum menjadi negara pihak yang meratifikasi konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi atau protokol tahun 1967 dan belum mempunyai sistem penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia lewat peraturan presiden tahun 2016 memberikan kewenangan pada UNHCR untuk melindungi dan menangani masalah pengungsi di negara ini. Peraturan ini penting karena Indonesia berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar, seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Banyak pengungsi singgah ke Indonesia dengan harapan dapat ditempatkan ke negara-negara tadi, meski mereka menyadari Indonesia belum meratifikasi kedua perjanjian penting tadi. Hingga akhir Desember 2020, ada 13.745 pengungsi dari 50 negara yang berada di Indonesia. Lebih dari separuhnya berasal dari Afghanistan, seperti Bismillah Tahirzada. Untuk Indra Yoga dan Eva Mazrieva, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Saat PBB memperingati Hari Pengungsi Sedunia, warga di wilayah Tigray, Ethiopia terus dipaksa melarikan diri dari perang. Seringkali untuk kemudian berpindah lagi akibat kekerasan atau ketegangan sosial serta ekonomi besar-besaran yang disebabkan oleh krisis. Heather Murdoch melaporkan ini dari Shire, Ethiopia, disampaikan tim VOA.
Di sebuah kamp di wilayah Tigray di Ethiopia, keluarga-keluarga di sana mengepak barang-barang mereka dengan cepat, tetapi tidak banyak. Sebagian besar barang-barang ditinggalkan sewaktu mereka melarikan diri dari perang. Tentara di sini mengatakan kampus universitas untuk menampung pengungsi perlu dibuka kembali dan orang-orang harus segera pergi. Kendaraan yang oleh penduduk setempat disebut baja berderet untuk mengangkut orang dan barang dengan ongkos murah, sementara kamp lain dibangun di seluruh kota. Seorang ibu, Kidan Weldemariam, yang terpaksa mengungsi mengatakan,
mereka mengatakan bahwa kami harus pergi sebulan lalu dan sejak itu mereka datang setiap hari. Bedanya, kini mereka melakukannya dengan paksa.
Pejabat PBB yang berkunjung sebentar ke sana mengatakan kamp baru belum siap dan tindakan itu tidak adil, tetapi mereka dengan cepat menyerah kepada pasukan setempat dan memberitahu orang-orang untuk mengikuti perintah para tentara. Di seluruh dunia, diperkirakan lebih dari 80 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Hampir 60% tetap berada di negara asal mereka, terkadang terpaksa melarikan diri dari konflik yang sama berulang kali. Di Tigray, banyak keluarga pengungsi terpisah dalam kekacauan, dengan sekitar 2 juta orang mengungsi di Ethiopia dan lebih dari 60 ribu orang melintasi perbatasan untuk berlindung di Sudan. Seorang ibu yang mengungsi, Alim Belay, mengatakan,
banyak sekali orang melarikan diri ke Sudan, tetapi saya sedang hamil dan tidak bisa pergi terlalu jauh.
Setelah ia melarikan diri, katanya suaminya ditangkap dan ternaknya disita. Ia tidak bisa membayangkan membesarkan 4 anak di kamp, tetapi ia juga merasa tidak aman untuk pulang. Perang di Tigray dimulai November lalu ketika Front Pembebasan Rakyat Tigray menyerang pangkalan federal di utara dan Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia menyapu wilayah itu. Pasukan Eritrea berperang dengan pemerintah federal dan kedua pihak masing-masing memiliki milisi terkait. Warga sipil di Tigray melaporkan terjadi penjarahan, pemukulan, pembunuhan massal, dan perkosaan yang meluas. Sebagian besar wilayah berada dalam bahaya kelaparan yang sudah terjadi di beberapa tempat. Di atas semua penderitaan itu, ekonomi telah hancur, kota-kota dipenuhi dengan keluarga yang terlantar, sementara pertanian tidak terawat dan tanaman pangan tidak ditanam. Menurut PBB, jumlah orang yang terpaksa mengungsi di dunia meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA. Seorang pemimpin redaksi media daring lokal di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Kejadian itu menambah rentetan kasus kekerasan terhadap jurnalis di provinsi tersebut dalam kurun waktu sebulan terakhir. Aliansi Jurnalis Independen, AJI, mendesak polisi segera mengusut kasus tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Mara Salim Harahap alias Marsal, pemimpin redaksi media daring lokal yakni Laser News Today, ditemukan tewas dengan luka tembak Sabtu dini hari kemarin. Kematian Marsal diduga berkaitan dengan berita yang kerap ditulisnya, mulai dari dugaan penyelewengan yang dilakukan pejabat BUMN, maraknya peredaran narkoba dan perjudian, hingga bisnis hiburan malam yang diduga melanggar aturan di kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Medan, Liston Damani, mengatakan kematian Marsal menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Utara. Sedikitnya ada 4 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Utara dalam kurun waktu sebulan terakhir, termasuk kematian Marsal.
Ya kalau menurut kami ini sangat tinggi ya, mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sih menduganya ini, walaupun ini berbeda-beda lokasi, tapi kan setiap pembiaran atas kasus kekerasan terhadap wartawan di satu daerah itu kan presiden buruk buat dunia pers itu sendiri kan begitu.
Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Utara dalam sebulan terakhir tak sejalan lurus dengan proses penegakan hukumnya. Kata Liston, aparat kepolisian memang melakukan penyelidikan usai menerima laporan dari jurnalis yang menjadi korban tindak kekerasan. Namun proses dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap jurnalis terkesan lambat.
Memang ada penyelidikan cuma terus menggantung gitu. Di Sumatera Utara ini hampir tidak ada ya dalam 2 tahun terakhir misalnya kasus-kasus yang menimpa jurnalis itu ditangkap pelakunya. Polisi ini kan kita tahu lah dia canggih dan memiliki kemampuan sebenarnya kan, tapi kenapa tidak bisa gitu diungkap pelakunya itu gitu.
AJI Medan pun menyarankan polisi untuk bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Utara. Sementara Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menilai secara umum aparat kepolisian masih lambat dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap jurnalis.
Jadi secara umum memang kan kita tahu angka kekerasan terhadap jurnalis cukup tinggi gitu ya. Tapi dari soal penyelesaian kasusnya itu sangat rendah atau bahkan hampir bisa dihitung dengan jari gitu ya.
LBH Pers mendesak agar aparat penegak hukum harus dengan sigap menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Apalagi kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan aktivitas jurnalistiknya agar tidak menghambat kebebasan pers itu sendiri. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sementara Amerika Serikat dan Eropa melancarkan perang dagang selama 17 tahun atas subsidi untuk pabrik pesawat Boeing dan Airbus, Tiongkok menganggarkan uangnya untuk pesawat komersialnya sendiri guna menghadapi duopoli dari barat itu. Setelah ada ancaman bersama bagi Amerika dan Eropa, akhirnya mereka menyudahi perselisihan pekan lalu. Kedua pihak menandatangani kesepakatan untuk menghentikan pemberlakuan tarif secara balas-membalas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjelaskan dalam kunjungannya ke Brussels hari Selasa, Washington dan Belgia harus bekerja sama untuk menantang dan melawan praktik non-pasar Tiongkok di sektor yang memberi keuntungan secara tidak adil kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok. Selama 4 tahun terakhir, pabrik Commercial Aircraft Corporation of China atau COMAC yang dikelola negara telah menjalankan uji terbang untuk pesawat C-919 berbadan sempit dengan 168 kursi, saingan bagi Airbus A320 dan Boeing B737. COMAC berharap mendapat sertifikasi kelayakan udara dari Regulator Lalu Lintas Udara Tiongkok tahun ini, bertepatan dengan peringatan 100 tahun Partai Komunis Tiongkok. Pabrik pesawat itu menerima antara 49 hingga 72 miliar dolar dalam bentuk subsidi negara, jauh lebih banyak daripada bantuan yang diberikan kepada Airbus dan Boeing oleh pemerintah mereka, menurut Scott Kennedy, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington. Lalu lintas udara Tiongkok pulih jauh lebih cepat daripada negara lain di dunia, ketika negara itu mampu mengendalikan wabah virus corona jauh sebelum negara lain tahun lalu. Boeing yakin pasar Tiongkok akan memerlukan 9.360 pesawat dalam 20 tahun ke depan, 1/5 dari total dunia. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA. Negara-negara yang dituduh melanggar hak asasi manusia warganya akan diamati Dewan HAM PBB selama 3 minggu ke depan. Puluhan isu tematik dan laporan negara tentang berbagai topik, termasuk pandemi COVID-19, akan dibahas selama sesi yang dimulai hari ini. Berikut laporan tim VOA dari Jenewa.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akan menyampaikan laporan terbaru secara lisan tentang krisis HAM yang terjadi di Myanmar sejak kudeta militer di sana pada 1 Februari. Laporannya kemungkinan akan mencerminkan kecaman atas kekerasan yang dilakukan oleh para pemimpin militer terhadap penduduk sipil dan apa yang dilihatnya sebagai ancaman akan terjadinya perang saudara di negara itu. Dewan tersebut juga akan mendengarkan perkembangan terbaru tentang situasi hak asasi manusia di negara-negara lain termasuk Eritrea, Iran, Nicaragua, Sudan Selatan, dan Suriah. Secara terpisah, para pengamat melihat peristiwa di wilayah Tigray di Ethiopia Utara sebagai salah satu masalah hak asasi manusia yang paling serius. Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, mengatakan laporan tentang kelaparan yang akan segera terjadi, eksekusi di luar hukum, pemerkosaan dan kekejaman lainnya yang dilakukan di Tigray memerlukan tindakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Dia menyerukan adopsi resolusi yang mengutuk praktek-praktek ini dalam sidang itu.
A resolution should clearly name the governments.
Sebuah resolusi harus dengan jelas menyebutkan nama-nama pemerintah. Kami tahu bahwa pasukan pemerintah Ethiopia telah menjadi pelaku utama kejahatan ini bersama dengan, seperti yang Anda sebutkan, pasukan Eritrea. Penting untuk diketahui bahwa pasukan Eritrea tidak menyerang Tigray. Mereka diundang oleh pemerintah Ethiopia.
Kekerasan meletus di Tigray pada bulan November ketika pasukan Front Pembebasan Rakyat Tigray menyerang pangkalan militer federal di wilayah tersebut. Pemerintah Ethiopia menanggapinya dengan menggunakan kekuatan militer. Komisaris Tinggi Bachelet juga akan menyajikan laporan tentang kekerasan polisi dan rasisme sistemik terhadap orang-orang keturunan Afrika. Kematian warga Afrika Amerika George Floyd ketika berada dalam tahanan polisi di Amerika Serikat tahun lalu memicu sidang Dewan Khusus setahun lalu. Roth mengatakan dia yakin laporan itu harus memiliki fokus yang kuat di Amerika Serikat. Namun dia juga menambahkan bahwa rasisme sistemik adalah masalah global dan harus diperlakukan seperti apa adanya.
Our concern is really that the Human Rights Council creates some kind of mechanism.
Kekhawatiran kami sesungguhnya bahwa dewan akan menciptakan semacam mekanisme untuk melanjutkan ini. Ini bukan hanya laporan sekali selesai, tetapi ada upaya yang lebih sistematis untuk mengatasi akar penyebabnya dan mendorong akuntabilitas. Saya sama sekali tidak mengatakan itu untuk mencoba meminimalkan situasi di Amerika Serikat. Amerika harus menjadi fokus penting dari upaya-upaya itu.
Sidang terakhir Dewan pada bulan Februari lalu berfokus pada upaya-upaya mengatasi berbagai pelanggaran terkait COVID-19. Bachelet akan menyajikan laporan tentang bagaimana negara-negara menanggapi pandemi COVID-19 yang juga akan membahas subtema laporan dan diskusi panel dalam sidang itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Dua atlet perempuan Indonesia memilih cabang olahraga yang tidak banyak diminati, yaitu terjun payung dan binaraga. Bukan hanya mendobrak tradisi dan hambatan, keduanya juga berhasil mencetak berbagai prestasi. Bagaimana mereka merajut harapan demi kemajuan perempuan? Berikut laporan Made Yoni selengkapnya.
Naila Novaranti, skydiver penerjun payung asal Indonesia telah menaklukkan 7 benua di dunia dan terjun dari lokasi-lokasi menantang seperti Antartika dan Gunung Everest. Kemahirannya sudah mendapat pengakuan internasional termasuk dari Asosiasi Parasut Amerika atau USPA. Naila juga seorang instruktur terjun payung bagi kalangan sipil dan militer Indonesia dan asing dan kerap melatih siswanya di lokasi-lokasi terjun payung Amerika. Ia mengawali profesinya ketika para klien menggugah kemampuannya dan keamanan produk para parasut yang dipasarkan perusahaan tempatnya bekerja.
Karena bekerja di perusahaan parasut, dan kita kalau setiap nawarin barang sama. What do you know about this product? You're not even a jumper. How do you know this is safer?
Penasaran, ketekunan, dan tantangan juga mempersiapkan Naila menghadapi resiko pada cabang olahraga yang ekstrim bagi perempuan.
Jadi latihan itu nomor satu. Misalkan kita ada terjun, kita kan ada ground school. Kita kembali ke basic. Kita mengikuti prosedur yang sudah kita tahu. Kita mencoba sebaik mungkin. Jadi itu yang harus kita jadikan dasar kita.
Atlet perempuan lainnya yang menekuni olahraga ekstrim adalah Rusmini atau Mini Sujarwo, seorang binaragawati peraih CMO Asia Award 2019. Mini belakangan lebih aktif menjadi juri kompetisi binaraga nasional, serta melatih kebugaran sejumlah selebriti Indonesia. Ia mengatakan beruntung sejak awal mendapat dukungan pada kompetisi-kompetisi yang diikutinya.
Kebetulan kalau misal dalam kompetisi, itu kan pasti kan ada kelasnya ya, perempuan sendiri ya, si sendiri. Tidak ada diskriminasi. Kita saling support, kita saling memotivasi, kita sama-sama.
Sebagai perempuan, Naila dan Mini memiliki keunggulan dalam membimbing dan mengarahkan siswanya. Ardia Riviantara adalah salah seorang dari banyak penerjun payung muda yang belajar pada Naila.
Pendekatannya seperti teman, bukan pendekatan sebagai seorang pelatih dengan muridnya. Karena pendekatan itu, jadi kita juga belajarnya seneng. Yang luar biasanya malah sering, sini latihan, saya yang bayarin latihan. Itu kan luar biasa pelatih. Mana gimana bayarin murid yang berlatih, tinggal bawa badan.
Aloysius Harimukti kesulitan mencapai sasaran kebugaran yang diinginkannya sampai mendapat bimbingan Mini.
Karena PT-nya perempuan, dia tidak terbiasa main beban berat. Jadi kilogramnya tidak terlalu berat, tapi main di repetisi. Sehingga memang itu sesuai dengan goal saya, yaitu untuk shaping gitu kan.
Lewat media sosial, Naila dan Mini juga terus menggugah semangat perempuan untuk berolahraga. Prestasi kedua perempuan Indonesia ini tidak hanya tercatat secara nasional, namun juga sudah diakui di dunia internasional dan diharapkan akan terus menginspirasi perempuan-perempuan lainnya di bidang-bidang yang sebelumnya dianggap mustahil dilakukan perempuan. Marioni melaporkan untuk VOA.
Saat ini sudah semakin banyak warga Washington DC dan sekitarnya yang keluar rumah seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Amerika. Akan tetapi masih ada keengganan untuk mendapatkan vaksinasi di beberapa tempat. Meskipun kampanye vaksinasi dan peringatan akan bahayanya tidak divaksinasi sudah dilakukan secara intensif. Berikut laporannya.
Belum lama ini, di saat cuaca dingin dan mendung yang menyelimuti ibu kota, penonton tim baseball Washington Nationals datang berbondong-bondong ke stadium baseball yang berkapasitas 15.000 orang penonton. BJ Truring, salah satu penonton, merasa senang dapat hadir dan menyaksikan kembali pertandingan tim kesayangannya.
I was kind of worried coming here, but...
Sebelumnya saya agak khawatir untuk datang ke sini, tetapi teman-teman meyakinkan saya bagaimana protokol yang diterapkan di stadium baseball ini akan membuat saya merasa nyaman. Rasanya seperti tahun 2019 lagi.
Dengan turunnya secara drastis angka kematian dan kasus COVID-19 di Washington DC, telah membuat pihak berwenang memberi lampu hijau kepada pebisnis untuk melanjutkan operasionalnya setelah lebih dari 1 tahun pembatasan ketat. Ini berarti masker tidak diperlukan bagi penonton Washington Nationals setidaknya 2 minggu setelah vaksin kedua. Julie Lane hadir juga di Stadium Washington Nationals bersama suami dan anaknya.
Kami sudah mendapatkan suntikan vaksin pertama beberapa hari yang lalu. Kami senang dalam beberapa minggu ke depan semua akan divaksinasi, yang membuat kami merasa lebih aman.
Di pinggiran Washington DC di kota Arlington, Virginia, Pita Bora, sang pemilik restoran, merasa lega. Bisnisnya yang dulu ditutup sekarang kembali penuh.
We are operating at 100% now.
Kami telah beroperasi 100% sekarang, tanpa jarak sosial, bagus untuk bisnis kami. Saya percaya pelanggan pun merasa jauh lebih nyaman, senang, dan bersemangat bisa keluar rumah. Tempat ini jadi ramai lagi.
Sangat disayangkan tingkat vaksinasi di Amerika tidak seragam. Keraguan-raguan vaksinasi tetap tinggi di banyak komunitas Afrika Amerika dan di komunitas minoritas lainnya. Data menunjukkan ada perpecahan di partisan yang menjadi pukulan. Misalnya, jajak pendapat Gallup baru-baru ini telah menemukan 46% dari Partai Republik tidak berencana divaksinasi dibandingkan dengan 6% dari Demokrat. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.